Слово «пачот».
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Мне написал слухач радио из Менску, спадар Паулов. На жаль, имя не позначил. Про выдаденную министром освяты БССР Ильюшиным в 1960 году почетную грамоту. Спадар Паулов, натурально, бачил позднейшие гоноровые грамоты и пытается.
Это была помылка, альбо такая была норма, з якого по який период?
И грунтовно удокладняя пытанне.
Чым кіраваліся, калі пісалі «пачотная» і калі сталі пісаць «ганаровая»?
Спадар выявіў моўную назіральнасць і зачапіў адразу некалькі словаў і моўных тэмаў. У беларускія слоўнікі слова «пачот» не трапіла нават у пару самай зацятай русіфікацыі. Не выпадкова. Старадаўні славянскі корань «чэсць», «чот» меў шырокі спектр значэнняў – парадку, падліку, абдумвання нечага. Але ў расейскай мове ён мае вялікае словаўтваральнае гнездо. Счёт – считаць, пачёт – пачытаць, учёт – учитываць, пераучёт – недачёт, зачёт – отчёт. У беларускай мове у большыні словаў з аналагічнымі значэннямі будзе корань «лік». Счёт – лік, лічэння, залік, улік, улічыць, пералік. Але не ўсюды. Расейскі «отчёт» будзе справаздача, адчытывацца, трымаць справаздачу ці здымаць справу. У старабеларускай мове было слова «почат», але абазначала ці вайсковы аддзел, ці світу, картэж, як чараду коннікаў ці карэтаў. Почат – гэта і пералік, або рэестр, і ўзор нечага. На почат гэтага здзелай, бо ты не адным початам пашыты, гэта з Насовіча. І бытавала слова «почат» у значэнні «павага», адсюль слова «пасцівы». Але каб «пачотны» – не было такога. У пачатку 20-го стагоддзя слова «пачотны» можна было сустрэць толькі як яўны русізм. Вось мастак Язэп Драздовіч у сваіх успамінах піша пра некропаль удзельнікаў лютаўскай рэвалюцыі ў Петраградзе.
Каля магілы стаяў з маладых вайсковых у элеганцкіх защытнага колеру вопратках «пачотны караул».
Дзе защытны, там і пачотны. Відаць, ужо ў 50-е гады чыноўнікі Міністэрства асветы вырашылі, што калі ў расейскай «пачотная грамата», то прынамсі палітычнай памылкі не будзе, калі і па-беларуску яе назваць «пачотная». Магчыма, на гэта ўплываў аднакаранёвы русізм «учот», «учотны». Ён пераследаваў кожнага савецкага беларуса, бо быў у прафсаюзным білеце. Прынят на учот, знят з учоту. Раней, у 20-е гады, расейскі «учот» у працоўным праве перакладаўся як «падлік». Але пачаліся рэпрэсіі супраць мовазнаўцаў, і ўжо ў праектах слоўнікаў 1935 году падлік быў заменены на «учот». Падобна як прытомнасць на ўмяняемасць, шкода на ўшчэрб, праўдзівасць на подліннасць, тастамент на завяшчанне. Беларуская тэрміналогія надалей бытавала ў такой цяжкой атмасферы. Ясна, у тых сферах, дзе ёй яшчэ было дазволена. Таму не дзіва, што і словазлучэнне «пачотная грамата» не выклікала ў савецкіх чыноўнікаў неўразумення, хоць гучыць смешна. Некаторыя словы высокага стылю або кніжныя ў расейскай мове з царкоўнаславянскай, а ў беларускай, адпаведна, з лацінскай. Гэта адна з пазнакаў цывілізацыйнай арыентацыі. Глядзіце, буква – літара, смысл – сэнс, устав – статут, праздник у некаторых значэннях – фэст. Таксама пачёт і чэсць – гонар, пачётны – ганаровы. У цяперашнім войску пачётны караул – ганаровая варта. Так напісана нават на борце аўтобуса Міністэрства абароны. Але ў даўнейшай мове слова «ганаровы» мела крыху іншае значэнне, які даражыць сваім гонарам. Слова ганаровага чалавека даю, так маглі сказаць нашаніўцы класычнай эпохі. І нездарма ў слоўніку юрыдычнай тэрміналогіі 26-го году, адказны сакратар, ніхто іншы як Аркадзь Смоліч, слова «пачётны» перакладзена як «пачэсны», той самы корань, што ў слове «чэсць».
Yeah.
гэта маладая Беларусь Янкі Купалы, музыка Галкоўскага, спявае вялікі беларускі тэнар Міхась Забейда-Суміцкі. Пачэсны пасад. Слухач спытаўся, якую назву ўжывалі да савецкай улады. Я не натрапіў на звесткі пра шанавальныя паперы, скажам, ад імя Рады БНР і яе сакратарыятаў. Відаць, ёй было не да таго, а не пачотным, а не па нячотным. Памятаеце савецкі жарт. Раней была сістэма тэрмінаў для называння розных эдыктаў. Дакумент, дзе абвяшчаюцца правы для некага, гэта прывілей ці ліст. Ахранная грамата, абаронны ці ахоўны ліст. Дарственная грамата, дарчы ці даравальны ліст. Даверчыя лісты кіраўніку дзяржавы ўручае амбасадар. Грамата ж хутчэй дэкларацыя, як устаўная грамата Рады БНР. Таму, не адмаўляючы ганаровыя граматы, я б прапанаваў ужываць назву «пачэсны ліст». Як ставіцца да аналагічных моўных хібаў афіцыйных установаў у наш час? Думаю, спакойна. Галоўнае ўсё ж тое, што дзяржаўная ўстанова выкарыстоўвае беларускую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.